Posledně jsme skončili náš pořad pod názvem Světem Bible rozpravou o manželství, o té intimní oblasti v manželství. Vím, že pro mnohé věřící je i dnes problém o tom jen přemýšlet a tím spíš pak mluvit a přitom nemít jakési divné pocity, dokonce třeba i pocity viny, že jde o něco špatného, o něco, co by se nemělo. Ukázali jsme si, že Pán Bůh nás stvořil jako společnost, která má dva póly. Společnost, která je jasnou čarou rozdělena na dvě velké skupiny. Muže a ženy. To je Boží dílo a Boží záměr. Touto cestou nás chce Pán Bůh mnohému naučit. V rámci svého stvoření nás obdaroval určitými schopnostmi, ale také i potřebami, a pro uplatnění obojího dal Pán Bůh jasná pravidla, která umožňují zdravý a plný život. Dnes pokročíme v knize přísloví dále do 6. kapitoly, která obsahuje několik samostatných témat. Můj synu, jestliže se zaručíš svému druhovi, dáš-li na něco ruku cizákovi, zapletl ses výroky svých úst. Výroky svých úst se schytil. Milí posluchači, vstoupili jsme do 6. kapitoly knihy přísloví v našich pořadech pod názvem Světem Bible a to byly první dva verše. Šalomoun zmiňuje dvě dobré rady pro každé podnikání. V kralickém textu to zní slíbil lis za přítele svého, nebo podle slovenského Roháčkova překladu ak si se zaručil za svojho blížného. Jde tu tedy o příslib za někoho jiného, či někomu jinému. Jde o záruky a různé závazky, do nichž můžeme lehkovážně vstupovat. A ten druhý verš naznačuje, že se náš mladý člověk snad chlubil, že se k něčemu svými ústy zavázal, ba přímo, že se zapletl. Ekumenický překlad to Šalomounovo doporučení uvádí velice zvláštně. Udělej, můj synu, toto. Hleď se vyprostit. Dostal ses do rukou svého druha. Jdi, vrhni se do bláta a naléhej na svého druha. Starý kralický text místo toho bláta ve shodě například s Roháčkovým překladem hovoří o pokoře. Nedopřej svým očím spánku, pokračuje 4. verš. Ani zdřímnout nedávej svým víčkám, jak gazela vytrhni se z rukou, jako ptáče z rukou čihařových. V životě věřícího člověka nemusí jít jen o smluvní závazky obchodního či služebního charakteru, ale můžeme se dostat do závazků docela nepsaných, do závazků morálních, které pak spoutají ruce a z nichž se těžko můžeme vymanit. Jeden mladý věřící chlapec se v rámci svých studií při nějaké odborné práci na škole setkal s jistým mužem středních let. Postupně si při společné práci začali rozumět nejen v oblasti odborné a technické, ale dostávali se v rozhovorech i do dalších sfér života. Postupně se prohlubovala důvěra, prodlužovaly se rozhovory a náš věřící chlapec se postupně zmínil také o svém duchovním životě, o své víře, o Pánu Bohu a vydával svému novému příteli svědectví. Postupně si však začal s rozpaky uvědomovat, že se vzájemnou důvěrou rostou také vzájemné závazky. Nešlo o nic nečistého nebo úchylného, jak by to možná někoho napadlo, ale při dosažení určité poměrně vysoké úrovně té vzájemné důvěry si náš mladý věřící chlapec uvědomil, že je tím vztahem jaksi spoután. Už dávno nešlo o vázanost na nějakou odbornou práci či jiné podobné záležitosti, ale šlo o lidský vztah, o určitou formu přátelství. Míra důvěry se mu tu stala skutečným břemenem. Uvědomil si, že najednou je těžké odejít a ty závazky opustit, právě proto, že tu byla tak velká důvěra a vnitřní závazek. Nevím, jestli jsem toto uměl srozumitelně vysvětlit, ale Závazky určitého typu jsou tu a tam na dosah ruky každému z nás. A někdy je těžko předem odhadnout, zda je to snazší nebo těžší, když jde o vztahy propojené navíc finančními a materiálními vztahy. Ale v každém případě jde o pouta, z nichž je pak těžké se vymanit. Proto tak naléhavá výzva moudrého Šalomouna. Jak gazela vytrhni se z rukou, jako ptáče z rukou čihařových. Nyní budeme naši 6. kapitolu knihy Přísloví číst dále od 6. verše. Mnozí z vás, milí posluchači, jistě znají tyto verše z paměti a budou si je recitovat spolu se mnou. Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš. Ač nemá žádného vůdce, dozorce či vládce, opatřuje si v létě pokrm, o žních sklízí svou potravu. Jak dlouho, lenochu, budeš ležet? Kdy se probudíš ze svého spánku? Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si, a tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec. Je to roztomilé, že malý mravenec je nám tu postaven jako velký učitel. Malý mravenec nám ukazuje velké pravdy. Viděli jste někdy mravence pracovat na poloviční úvazek? To by snad musel být napůl zašlápnutý. Mravenec, pokud je zdravý, pracuje ze všech sil. A jestli se nemýlím, takový mravenec utáhne zhruba 80krát víc, než sám váží. Tak si spočítejte, kolik by musel třeba dospělý muž utáhnout, aby v tom příslušném poměru byl stejně silný jako mravenec. A náš malý mravenec to všechno dělá pro budoucí časy. Spolu s ostatními buduje sídlo a snáší do něho zásoby na zimu, na horší časy. Bratr McGee ve svém pořadu k tomuto textu písma vyslovil názor, že velkým hříchem řady křesťanů naší doby je lenost. A nejeden lenivec se prý najde i mezi pracovníky v díle páně na plný úvazek. Co děláme s naším časem? Řekněme s naším volným časem. Bratr McGee nazývá lenost jako jedno z prokletí služby církve v našich dnech. To je mnohdy důvod malé účinnosti služby církve, že se angažují jen někteří, zatímco ostatní jsou diváky, jenom přihlížejí, anebo navíc ještě kritizují či pomlouvají. Jaká škoda. Jdi k mravenci, lenochu. Jeden mladý bratr kazatel řekl našemu doktorovi McGee, jsem kazatelem na jistém místě už 3 roky a zdá se mi, že jsem snad úplně vyčerpal svá kázání. Připadám si pomalu jak vyschlá studna. Pak ještě vysvětlil, že strávil mnoho času na modlitbách a v takzvaných meditacích. Náš doktor McGee se ho na to otázal, dobrá, a kolik času si strávil nad písmem? Kolik času si věnoval jeho pilnému studiu? Chvíli si povídali o způsobu života tohoto mladého kazatele a o studiu písma a o službě slovem a tak různě, a pak to zkušený McGee uzavřel. Pokud nezměníš způsob svého života, měl by se věnovat něčemu jinému, nikoli kazatelské službě Božím slovem. To je přece ostuda postavit se v neděli za kazatelnu takhle nepřipraven. Ty máš aktivně a účinně zvěstovat Boží slovo. Za krásným a názorným příkladem pilného mravence se Šalomoun pouští do popisu bezbožného člověka, muže, který svým životem stojí proti Hospodinu. 6. kapitola knihy Přísloví, tentokrát verše 12 a 13. Ničemný člověk, muž propadlý ničemnostem, má ústa plná falše, mrká očima, nohama, co si naznačuje, svými prsty ukazuje. Náš bratr John tento úsek promítá i na věřící lidi. A to v tom smyslu, že i mezi nimi se najdou takoví, kteří si počínají velmi sugestivně, velmi přesvědčivě se snaží navenek chovat jako zbožní. A přitom bezmála každé jejich slovo může mít aspoň dva významy a nikdy si nemůžete být zcela jistě pravým významem toho, co říkají, anebo významem jejich počínání. A Šalomoun to potvrzuje ještě dalšími nepěknými výroky. V srdci má proradnost, osnuje zlo v každém čase, vyvolává sváry. Proto náhlá pohroma ho zastihne. Bude nenadále rozdrcen a nezhojí ho nikdo. Náš McGee k tomu dodává, že ve své pracovně má fotografii muže, který pro něho mnoho znamenal. Nebyl to ani tak velký kazatel, jako spíš velký, věrný boží muž. V minulosti jsem s ním strávil mnoho hodin, pokračuje McGee. Vždycky mi připomíná čistotu řeči. Nevzpomínám si, že by někdy mluvil nějak naléhavě, nebo že by jeho slova měla nějakou skvrnu. Celý jeho život byl tak průzračný, tak ryzí. Takové lidi potřebuje i dnešní církev. Nepotřebuje lidi oděné do poslední módy či s nejnovějším účesem, ale žádá spolehlivé a věrné lidi, jejich slovo platí. Pro některé lidi je nepředstavitelné, že by Pán Bůh mohl někoho nebo něco nenávidět. Mnozí vidí Pána Boha jako Boha lásky, pouze jako Boha lásky. Uvažují na první pohled celkem logicky. Bůh je láska, to je pravda. A láska je opak nenávisti, to je taky pravda. Je-li Bůh láska, pak v něm nemůže být současně opak lásky, tedy nemůže nenávidět. Ale to už pravda není. Protože Bůh je láska, ale nemůže se spojit se zlem, pak tedy nenávidí zlo. Ještě lidský příklad na vysvětlenou. Jistě milujete své malé dítě nebo řekněme vnouče a otázka zní, jaký vztah máte třeba k černému psovi, který se za tím dítětem nebo vnoučetem žene. Myslím, že tyhle vztahy nemají nic společného s láskou. Vezmete na psa hůl a rozběhnete se za ním. Kdyby vám neutekl, jistě ho neušetříte. V následujícím textu knihy Přísloví je vyjmenováno několik věcí, které tak nějak podobně Hospodin nenávidí. Tedy 6. kapitola od verše 16. Těchto 6 věcí Hospodin nenávidí a 7. se mu hnusí. Přezíravé oči, zrádný jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev, srdce osnující ničemné plány, nohy rychle spěchající za zlem, křivý svědek, který šíří lži, a ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry. Je nám tu tedy řečeno, že Pán Bůh nenávidí některé věci. A my bychom měli tyto věci rovněž zařadit do svého seznamu nenáviděných, možná na místo jiných, které by tam v tom našem seznamu být neměly. To není v Bibli poprvé, kdy Pán Bůh prohlásil, že něco nenávidí. Připomeňme si třeba text z 5. knihy Mojžíšovy 16. kapitoly, 22. verš praví: Nevstyčíš si posvátný sloup, to Hospodin tvůj Bůh nenávidí. Kralický překlad tu hovoří o modle, obecně modla jako taková. Bůh tedy nenávidí modlářství a s ním také všechno, co by zaujalo přední místo v našem srdci a životě na místo Pána Boha samotného. Další zmínka o boží nenávisti je v Žalmu 45. verš 8. Miluješ spravedlnost a nenávidíš bezbožnosti, říká žalmista na adresu Hospodina. A ještě bychom našli další verše, kde je řeč o tom, že Pán Bůh něco nebo někoho nenávidí. Je to srozumitelné? Bůh miluje, a to láskou, která nemá obdobu, ale jsou takové věci, které také nenávidí. Někteří lidé, kteří toho o Pánu Bohu mnoho nevědí, převzali odkud si představu Boha jako hodného, sentimentálního a možná taky trochu senilního stařečka. Stařečka, který smutně, ale laskavě přivírá oči nad hříchy lidstva. Chci vás ubezpečit, že taková představa je naprosto mylná. Bůh miluje tak, že jeho lásku nelze srovnat s ničím jiným v celém tvorstvu. Ovšem jeho nenávist rovněž nemá obdobu. Těch věcí, které Hospodin nenávidí, je zde v našem oddílu knihy Přísloví uvedeno celkem 7. Jako první jsou uvedeny vysoké nebo přezíravé nebo pyšné oči. To je vyjádření postoje, kdy člověk přeceňuje sám sebe a podceňuje všechny ostatní. Jestli pak víte, který hřích byl vůbec první na světě? Nemyslím jen na zemi, ale v celém tvorstvu. Který hřích je ten originál? V Izajášovi 14, ve verši 13. se praví: a v srdci sis říkal, vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad boží hvězdy, s nejvyšším se budu měřit. Původní, originální hřích je právě satanova pýcha, když se chtěl vyvýšit až na boží trůn. S nejvyšším se chtěl měřit. A na něco podobného nachytal taky v ráji první lidi. Budete jako bohové. 1. Mojžíšova 3.5. Tato myšlenka je v nejrůznějších podobách v lidech hluboce zakořeněna. Vlastně celý ateismus je postaven na pýše. Ale i my křesťané s pýchou za nejrůznějších okolností denně zápasíme a nutno říci, že nevždycky právě vítězně. Druhou věcí, kterou Hospodin nenávidí, je zrádný nebo lživý jazyk. Je to skutečně hrozné setkat se s člověkem, který často lže. Od takového člověka nemůžete přijmout žádnou informaci a žádným jeho výrokem si nemůžete být jisti. Hospodin, Bůh, miluje pravdu, ale nenávidí lživý jazyk. Hospodine, vysvoboď duši mou od rtů lživých, od jazyka lstivého. Co prospěje, aneb co přidá jazyk lstivý? To volá žalmista ve 120. žalmu podle kralického překladu, verše 2 a 3. Třetí věc jsou ruce, které prolévají nevinnou krev. Čtvrtá Bohem nenáviděná věc je srdce osnující ničemné plány, nebo kralicky myšlení nepravá. Každý člověk má někdy zlé myšlenky. Pán Ježíš o lidském srdci říká, že ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka znesvěcují. Matouš 15, 19 až 20. Bůh touží potom, abychom na rozdíl od tohoto popisu měli srdce čisté, a v oběti Pána Ježíše Krista pro to očištění Pán Bůh všechno potřebné připravil. Vždyť krev Krista Ježíše, Božího Syna, očišťuje nás od všelikého nebo od každého hříchu. 1. Janova 1.7. Za páté jsou tam nohy rychle spěchající za zlem. Celé tělo je poddáno službě obsahu našeho nitra, našeho srdce. A nohy spěchají za zlem, pokud to zlo je vnitru. Zvláštní je, že ty nohy jsou tu uvedeny samostatně. Je tu zřetelně vidět tu vášeň, tu posedlost konat zlo, prostě jít, spěchat. Zlo se totiž většinou musí konat docela rychle. Jako šestá věc, kterou Hospodin nenávidí, je zde uveden křivý svědek, který šíří lži. Je tragické, že to šíření lží, či jen zdánlivě nevinných domněnek o druhých, tak často prosakuje také do sborů církve. Mějme na paměti, že to Bůh nenávidí. Poslední, sedmý, bohem nenáviděný je ten, kdo vyvolává či rozsévá sváry mezi bratry. Žel, že i takových v církvích najdeme nemálo. Mají svou odplatu. O kolik krásnější je Pánovo blahoslavenství svolávané na ty, kdo působí pokoj. Pán Ježíš o takových říká: blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny božími. To je zkázání nahoře, tedy Matouš 5, 9. verš. Chceme-li jít vstříc našemu pánu, chceme-li se mu líbit, musíme mu být poddáni, musíme se mu svým srdcem otevřít, odevzdat a pak vědomně utíkat od věcí, které on nenávidí, od věcí, které se mu nelíbí, které by ho zarmocovaly. Kéž nám sám pán dá k tomu sílu a nechejme se mu vést.